Hegar we Ismail. Ibrahimiň hele Saraý dogmady. Onuň Misir kenizi Hajir bardy. Saraý Ibrahima aýtdy: "Indi Hudaý meni dogmazak etdi. Sen bu kenizi al." Ibrahim kabul etdi. Ibrahim Kinanda 10 ýyl geçirdi. Saraý kenizini Hajire ärine berdi. Hajir alan soň hamile boldy. Öz öňki heleýi gözüne ýaman göründi. Saraý Ibrahima aýtdy: "Meniň zulmüm üstüňde dursun. Men kenizimi saňa berdim. Hamile bolansoň men gözüňe ýaman göründim. Huda aramızda adalet etsin. Ibrahim Saraý aýtdy: "Kenizin öz elinde näme isteseň et." Soň ony gaty tutdy. Ol ham gaçdy. Hudanyň feriştesi ony çölüň çeşmesiniň ýanynda tapdy. Aýtdy: "Ey Hajir, Saraýyň kenizi, nirden gelýärsiň, nire barýarsyň?" Aýtdy: "Men Saraýyň ýanyndan gaçdym." Huda feriştesi ony aýtdy: "Bar ýene Saraýyň ýanynda git. Onuň buyrugyny et." Huda feriştesi ony aýtdy: "Owlatlaryňa şunça köpeldiňki, hasap edip bilmeseň." Huda feriştesi ona aýtdy: "Indi sen hamyna bir oğul dogarsyň. Adyny Ismail goýarsyň. Näme üçin Huda eşdiýär manysy bar. Huda saňa bolan zulümleri eşden. O bir ýaban bolar, eli her kimin üstüne bolar. Her kim onuň üstüne we başga gullardan uzak ýaşar." Hajir aýtdy: "Dogry men Hudany gören. Onuň hakynda aýdan menki, soň Hudany görýän at goýdy. Şonuň merdim gadyş bir ortasındaky guýyny. Bir diriniň guýusy maniki görýär aýtýarlar." Hajir Ibrahima bir oğul İsmail adly dogdy. Şu wagtda Ibrahim 86 ýaşyndady.